cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Problemi savremenog doba, koje je održao u subotu 28. jula u porti crkve svetih apostola Petra i Pavla u selu Stopanj kod Trstenika.
Boga vam zdravi, gospodo Višinska, draga braće i sestre. Dakle, svi svoji u gospodu dragi, najdraži. Rekli smo u toč sestri Ljiljani da je cilj ovoga divana, ovog našeg malog sabranja, pre svega da se saberemo, da se podružimo, da osjetimo blizinu jedni drugih, i trebalo bi, verujem da je tako, da osjetimo tu silu vere koja se elituje iz nas, koja ističe iz nas. Ja prosto neću ni za trenutak da smetnem sa uma da hrišćani nemaju tu silu vere, blagodatnu silu, pogotovo ako su jutro zbili na liturgiji, služili liturgiju, pričestili se. Gde je sila Božja, tu su i darovi Duha Svetoga najrazličitiji. Te tako i večeras, koliko god danas ima sabranih, svi smo obdareni karizmama, darovima Duha Svetoga. To nas čini ne samo gospodom, nego nas čini pripadnicima carstvenog sveštenstva. Čini nas građanima carstva Božjega. Svesni smo šta govorimo, ne preterujemo, nismo kao neki mislioci našeg vremena, koji su na sve lepe i visočajše reči o hrišćanima, o čoveku, u načelu, znali da odbruse, ali nemojte vi to toliko ljudima, znamo mi ko je čovek. Ne može se govoriti tako o njemu, može se govoriti i tako treba govoriti, s obzirom da je ličnost svakoga od nas nesvodiva na naša dela. Može biti da su naša dela nedela i nepočinstva, ali ličnost je nemoguće svesti na naša dela. Od toga antropološkog minimalizma, od smanjenja čoveka na golju, na bednoga, na jadu, na mrču, to nije zdrav pogled na čovjeka, pogotovo ne na hrišćanina. To što smo mi hrišćani dar je Božji, dar Duha Svetoga i mi se time ne uznosimo i ne hvališemo. To je prvo i osnovno. Dakle, gušiti svim silama sujetu i gordost, to je najteže, ali i najčasnije delo pod svodom nebeskim. Najsvetije, najljubvenije delo je voleti Gospoda i neprestano se sjedinjavati s njime svetotajnski, molitveno, eukaristijski. Dakle, ovdje imamo posla sa bićem ljudskim koje je stavljeno u centar istorije i eskatologije. Kako? Najpred time što se Logos Boži odenuo u ljudsku prirodu, zaogrnuo njome i postao čovjek. I od ova prođenja koje se desilo pre 2000 godina, pa na svu večnost, Bog i čovjek su toliko sjedinjeni i toliko zajedno da se mora govoriti o ovakvoćenome Logosu koji je Bogo čovjek, Gospod naš Isus Hristos. Imamo pred sobom jedan tekst ili jedan od tekstova koji su nastajali kao reakcija na našu temu, načelnu temu ili teme savremenih izazova. Ne bismo da zalazimo u tu temu, da se pogružujemo, nego da ostane sve otvoreno za razgovor, za takozvana pitanja, ali posle jednog našeg kratkotrajnog hoda kroz savremene probleme kojih je mnoštvo. Ono što bi bilo zaista lepo s naše strane, bio bi pokušaj da vas ne zamorimo, da vas ne zbunimo, da vas ne opteretimo, nego najspontanije da se dotaknemo nekih važnih tema koje sve zajedno, nažalost, izazivaju strah kod nas hrišćana, što ne bi smelo da se desi ni u kom slučaju. Da se bojimo, da, ali samo od greha, da se bojimo od strasti, da se bojimo od bogootuđenosti, odnosno bogoostavljenosti. To je jedini razlog za strah. Sve drugo, uključujući demona, uključujući najraznovrsnija demonska ustrojstva oko nas i mreže koje on baca, ne bi li nas ulovio. Sve obmane koje on, u koje zavodi pojedince, grupe, sisteme, a svakakvo globalizovanje, internacionalizovanje, svakakvo strašenje ljudi velikim bratom koji nas gleda i sluša sve vreme, majstorima da pokaraju ljudsku savest i da ugrabe slobodu koristeći najnoviju tehnologiju, primoravajući ljude da uđu u sisteme, da budu registrovani, ne znam, da pružaju prst, da im se ugrađuju čipovi, da im se ugrađuju šestice. Sve to nije ozbiljno ako hrišćanin ne napusti i dok hrišćanin ne napusti svoje strašno mjesto u svijetu. To su i drugi problemi koje globalizam, odnosno ekumensko, ikumensko okupljanje podrazumeva. Pa da ti sada od svih vera oraš da prihvatiš neku sinkretističku, pa da na razne načine budeš žedan, preveden preko vode, da ostaviš svoj kalendar, da ostaviš svoju crkvu, svoje pravoslavlje, to je također neozbiljno ako tome ne prethodi neprestana molitva i ispunjavanje zapovesti. Ako si zreo hrišćan, ništa ti se desiti ne može. Imaš dara da razlikuješ duhove, imaš sile Božije da revnuješ u veri i imaš blagoslov da postradaš za istinu ako to treba. Ništa se spoljašnji ne može dogoditi što bi moglo da pogubi dušu. Oni koji su recimo služili jugoslovensku armiju morali su nositi zvezdu na čelu. Po nečijem zaključivanju taj pentagram je već hrišćanima doveo u krizu. Nije ga doveo u krizu ako se on neprestano molio i ako se nije klanjao pentagon. Isto tako mu se ništa ne može dogoditi ako bude morao da se registruje na savremeni način, da dobije elektronski pasoš i ispravu, a da pritom nije morao da se odriče Hrista. Šta će ko crtati, ucrtavati trodimenzionalno na karticama, to nas apsolutno ne dotiče. Bitno je da ništa nismo učinili da od nas odstupi blagodat Božja. Se nismo odrekli presvetoga imena Gospodnjega, se nismo isključili crkve. A šta će ko o nama pisati? Kako će nas crtati? Kako će nas registrovati? To se nas apsolutno ne tiče. Dakle, treba biti zreo, treba biti hrabar, treba biti savestan, treba postupati zrelo i držati svoje mesto po svaku cenu. Kako će nas slikati, kako će nas snimati, kako će nas prisluškivati, to nas apsolutno ne interesuje, jer sve vreme od praoca Adama nas demoni prate i prisluškuju i došaptavaju i pomoću predloga ulaze u naš misaoni kanal i na bezbroj načina pokušavaju da ovladaju našim umom, da ovladaju našim bićem i naravno da postignu jedan ateisti cilj otpadije od Boga. Ima tu naravno i drugih problema i drugih izazova, bioetičkih, ekoetičkih i sve reda. Bioetički problem broj jedan u našoj hrišćanskoj zajednici jeste nevolje sa rađanjem, odnosno nerađanjem. To je muka i to je raspeće našeg naroda i to je novi izazov za njega. Ali kao što u onom prvom ne treba ni za trenutak prekidati molitvu, nego postati biće molitveno koje bdi i kad srce njegovo spava, odnosno da srce njegovo bdi i kad se nalazi u stanju usnulosti, isto tako i po pitanju ovog strašnog problema. Ne učiniti ništa da bismo ozledili svoje biće instrumentima. Ako Gospod nije dao dara dece, evo prilike i eto prilike da priđemo Gospodu toliko blizu da mu ugodimo i njegovoj svetoj volji poslužimo do te mere da se njegova bogata blagodat izlije na supružnike i da se oni zaista udostoje porodu. To treba činiti i na Božje blagoizvoljenje se oslanjati. Kada će on da učini čudo stvaranja novog sveta ni iz čega putem začeća ovoga čoveka i njegovog rođenja, najbolje je njemu to prepustiti. Sve drugo, pogotovo i pogotovo pozvana veštačka oplodnja ili in vitro redom, može da nas ozledi toliko da postanemo na neki način zatočnici svoje savesti. Pribegavati veštačkoj oplodnji u hrišćanskom svetu pre nego li učiniti sve ono što smo malo pre opisali kao neophodno, veoma je rizično za hrišćana. Nesmetnuti sumani za trenutak da su zigot, da je fetus, da je embrion, dakle, već živo biće. Dakle, da je to biće u potencijalu, potenciji, što se njegovog razvoja tiče. Ali da zigot, da embrion, da fetus ima dušu i da je to već ličnost u začetku, to ne treba smetnuti s uma ni za trenutak. Ići sada pa se podvrgavati celom tom tehnološkom procesu da bi se od 11 ili od 8 ili od 6 ili od 3 zigota ili embriona jedno dokopalo života i ušlo u veliki život, to je stvar savesti i lično ne bismo nikada nikome od hrišćana preporučili da se tome podvrgne pre nego li učini sve ono prethodno. Ako Gospod ne bi dao blagoslova Božjega da se ima porod, to bi trebalo primiti kao Božju volju, ali učiniti nešto što je važnije u poređenju sa, recimo, roditeljima koji ne mare za svoju decu, a mogu da ih dobiju lako. Ima druge dece koju oni koji žele da imaju decu mogu da usvoje. Dakle, toliko je viška dece, toliko je dece unapred osuđene na propast i prepuštene, naravno, kompanijama koje se bave preradom fetusa u razne svrhe, da bi trebalo biti neosjetljivim kao kamen, a u tom pravcu ništa ne poraditi. Ima li čega većega nego li život svoj položiti za bližnjega svoga? Eto, dakle, prilike da se ljubav koja je inače razapeta pokaže u svojoj sili i u nastavku da vrhuni vaskrsenje. Ne mogu se imati svoja deca biološki svoje, mogu se imati druge deca, usvojena deca, jer ljubav pokriva sve. A ljubav je pre svega, kako je Viktor Hugo rekao negde, zapisao, delatnost, delati, činiti. Što se tiče teme evgenike, odnosno važne smrti, usmrćivanja svojih bližnjih, to je otvoreno pitanje i ne bi od njega trebalo praviti filozofiju, odnosno oblačiti mnogo reči. Najpoželjnije bilo doktor koji se nađe u toj dilemi pogovori sa sveštenikom, pogovori sa nekim bogoslovom, jednostavno uputi pitanje onima koji blagosiljaju život, kako postupiti, šta učiniti, jer jedan je gospodar života i smrti. I na kraju krajeva gospodu su svi živi, jer je on Bog živih, a ne mrtvih. Tema transplantacije već je daleko, daleko odmakla i stvari su tu veoma delikatne. Treba imati u vidu da je celo čovečanstvo jedan organizam, jedan čovek, saborni čovek. Da prenošenjem organa preko doniranja od jednog, recimo žrtve, ka onome ili ugrađivanje u onoga kome se produžuje život, jeste nešto što zbunjuje naše umove i srce. Praktično, sa ugrađivanjem tuđega organa u nečije telo, kao da zaživljuje takozvani donor ili darivalac toga organa, dolazi do čudesne komunikacije i do preplitanja ta dva bića u životu ovoga koji je nastavio da živi, recimo zahvaljujući srcu nekoga ko se upokojio pa darovao taj organ drugome. Beskrajno su interesantna i uzbudljiva otkrića te vrste i sa velikom pažnjom i poštovanjem to bi trebalo pratiti. Što se kloniranja tiče, dakle štancovanja, trukovanja, umnožavanja, kopija jednog originala, tu po našem mišljenju nauka mnogo više raspolaže teorijom i pretpostavkama nego li iskustvom. Po našem nekom mišljenju i rasuđivanju, s obzirom da na teološkom fakultetu bogoslovskom imamo razvijenu katedru za hrišćansku etiku, samim tim i za njene grane ekoetiku, bioetiku i redom, pokušavamo sebi ovako da objasnimo tu stvar. Ličnost kao ličnost je unikat, original. Ona se ne može kopirati, ne može se štancovati, ali se ne može ni drugome darivati. Zašto? Zato što svaka duša nastaje u jednom trenutku, biva stvorena. Onaj ko stvara dušu nije čovjek, nego je Gospod. Dakle, tvorac duše. U sadejstvu Gospoda sa roditeljima biva to čudo stvaranja čovjeka iz čega. Tako bi to trebalo shvatiti. Sve i da se postigne biološka, telesna identičnost, gotovo 100%, sve dok Gospod ne bude stvorio dušu i sjedinio je sa tim telom, ta tehnološka tvorevina ostaje leš. Šta bi onda kloniranje bilo, koje je sada u hipotezi, koje je sada u pretpostavkama, koje je u zamislima, koja je u mašti ljudskoj. Ono što telo, to jest materija i biologija može da učini, fiziologija i antropologija, to je da priroda da svoje elemente. Da li će Gospod dopustiti takav način stvaranja ljudi ili nove antropološke vavilonske kule, to će tek da se vidi. Ali bih molio da ostanemo pri uverenju da nikakva mašina, nikakva tehnologija neće moći da trukuje dušu, da umnožava dušu, da kopira dušu. To je a priori isključena stvar. Mi se, hrišćani, ponavljam, ne bojimo nikoga razma Boga jedinoga i greha. Prema tome, slobodni smo i samovlasni smo da govorimo o svemu. Samovlasni smo i slobodni smo i odvažni smo da govorimo i o delikatnim crkvenim i teološkim stvarima. Ako smo otoč pomenuli temu dve, mogli bismo sada da ih zaokružimo, odnosno potpunimo. Pomenuli smo problem globalizma, jer znamo da su hrišćani naše eparhije pašljivi ljudi u mnoštvu pojedinaca. Ima hrabri, ima odvažni, ima ispovednika vere, ima mučenika vere, ali ima veoma zaplašenih, neobaveštenih, neupućenih, skrupuloznih. Dakle, ne produbljenih dovoljno, te im samim tim stvari nisu jasne. Jednom rečju, neobaveštenih. Ali ima i onih kojima ni obaveštenja ništa ne znači. To su ljudi krajnosti, ljudi koji zaoštravaju stvari umjesto da se stvari objasne, da se stvari razbistre. Jedan od strahova je tema globalizma. Jedan od strahova je sami taj termin koji može da liči na babarogu. Ali kad priđete i poželite da razgovarate sa ustrašenjem, pa ga pitate šta on podrazumeva pod globalizmom, recimo, on odbija svaki razgovor, nego samo ponavlja jedno te jedno. Dakle, taj strašilni vid toga pojma. Jedna od globalizacija dogodila se za vreme rođenja Gospoda Isusa Hrista. U vreme, dakle, imperatora Augusta, ceo svet je izašao na popis i mi znamo da je presveta djeva, Bogorodica sa pravednim Josifom, otišla na taj popis. Hrišćanstvo po svojoj prirodi jeste saborno, jeste sveobuhvatno. Dakle, jeste pojava koja sačinjava, koja upućuje na jedinstvo svih. Ako nam je plašiti se od globalizacije, onda se treba bojati da nikad i ničim ne postanemo otuđeni od hrišćanstva i izopšteni iz hrišćanstva, jer je hrišćanstvo sveopšta pojava i jeste ta globalizacija na najvišem mogućem nivou, odnosno jedinstvo svih ljudi u Hristu. To je ono što nama priliči razmišljati o tome, govoriti o tome, udubljivati se u to. Sve drugo je nižeg kvaliteta. Hrišćani ne smiju biti naivni. Hrišćani žive u svetu, ali nisu toga sveta. kao što teisto ne može bez kvasca, tako svet ne može bez hrišćana. Hrišćani žive u svetu, ali nisu od toga sveta. To je suštinsko. Svet u zlu leži. Ne zaboravimo, ovaj svet se nalazi s ove strane raja. Čovjek rajski i čovjek izvan raja nisu dva ista tipa čovjeka, iako je rod isti. Sve do dolaska Gospoda Isusa Hrista, dolaskom njegovim, krštenjem našim, sve se popravilo. Svaka globalizacija, svaka vrsta globe, zlobe, svaka vrsta ropstva, svaka vrsta okova, sve je to uništeno, sve je to eksplodiralo, čovjek se oslobodio. Čovjek u Hristu, duhonosac čovjek, postao je najslobodnije biće u svima svetovima. To je ono što krasi hrišćane u istorijskoj peripetiji kroz vekove. A sama istorijska peripetija izgleda ovako. Jedan sistem vladanja koji podrazumeva sve, novac, ekonomiju, vojsku, politiku, nastane i svaki koji je na čelu pokušava da proces globalizacije da sprovede u cilju ovladavanja svima, pa dođe vreme da se sve to povuče sa istorijske scene. Pa dođe drugi sistem, pa sve tako do ovoga časa i naravno do drugoga dolaska Hristova. Ako je do straha od globalizacije, globalizacija se vrši od samoga početka, ali unutar toga nas to ne dotiče, što mi hrišćani nismo slobodna bića. Mi ćemo caru dati carevo, ali Bogu samo Božije. Ne caru Božije i Bogu carevo, nego caru carevo, Bogu Božije. Hrišćanski život je na antinomijama i prividnim protivurečnostima nas. Ako smo mi sa Hristom, ko može protiv nas? Ne bih dalje da iscrpim tu temu, nego bih dotakao temu takozvanoga ikumenizma. Poznavati izraze suštinsko je za bilo koji valjani razgovor. Šta znači reč ikumenizam? Ikumenizmos. To je dvosložnica. Ikija ili oikija, kako su najstariji Grci govorili, najškolovaniji, znači kuća, dom. Upravljati kućom, svojim dvorom, svojim ogorom, svojim imanjem. Ikija je kuća. Dakle, o kući je reč. Mojoj, tvojoj, našoj, zajedničkoj, o celome svetu kao kući. Ceo svet je prizvan od Hrista da postane kuća, da postane crkva. Prema tome, ekumenizam jeste pokušaj da se hrišćani još jedan put sete ko su i šta su. Da se sete da postoji jedna sveta, saborna i apostolska crkva. Mi znamo gde se nalazi pravoslavna crkva, ali mi ne znamo njene granice. Ne postoje granice crkve. Ne mogu da postoje zato što se evanđelje propoveda i propovedat će se do kraja sveta i veka svakom čoveku, svakom biću. Zato su granice crkve srce čovečije. Srce koje se otvara za Hrista, srce onih koji nisu u Hristovome stadu, ali su prizvani da postanu, jesu granice crkve. Prema tome, crkva se izgrađuje, Duh Sveti je taj koji izgrađuje crkvu. Novi hrišćani nama dolaze iz nehrišćanske sredine. Kad ih u meni su nehrišćani, shvatimo to. Ekumenizam u našim uslovima najsavremenijim jeste susret hrišćana pravoslavnih ili hrišćana u načelu sa nehrišćanima. Opet je to stvar evanđelja i vere, da ti kao hrišćanin shvatiš da je tvoja dužnost da propovedaš evanđelje, da vršiš misiju unutrašnju i spoljnu. Prvo, da izvršiš unutrašnju misiju u svojoj kući, u svome okruženju, u svome selu, u svome gradu, u svojoj zemlji, u svome narodu, u svojoj crkvi. Svi, dakle, da priđu Hristu, da se prosvetle, a zatim da krenu u spoljnu misiju. Kome da idu? Kome idu Srbi danas u misiju? Idu Indijancima, idu Meksikancima. Idu svakom onom plemenu i narodu u čiju sredinu dođu s obzirom da se nalaze u dijaspori. Srpski narod se rasprsnuo na sve strane. Srpski narod dolazi u dodir sa plemenima jedva poznatim, još uvijek nedovoljno poznatim. Srbin, pravoslavni hrišćanin je dužan njemu da ispropovedi svoju veru. Na koji način? Pre svega da taj vidi i osjeti da je Bog sa našim čovjekom koji se nalazi dalje od Zelanda Novoga ili gde sve ne, negde u južno u latinoameričkim zemljama, gde jedan sveštenik Srbin, da bi iz eparhije, iz parohije u parohiju stigao, mora 7000 km razdaljine da savlada. Pravoslavni hrišćani su obavezni celome svetu da ispovede, ispripovede svoju dobru nadu, svoju pravoslavnu veru. Pravoslavni hrišćani ne sme da se boji to da čini, on je prizvan, on je Božji apostol. Među njima i Srbi. Ko nas god pita o našoj veri, bilo pojedinačno, bilo organizovano, bilo na nivou dveju konfesija, pravoslavni hrišćani su dužni svoju veru da ispovede. Razgovarati sa drugima, to je naša sveta dužnost. Razgovarati sa drugima ne znači preći drugima, a ostaviti svoju veru. Naše vreme je vreme gladi i žeđi Božje reči. Naše vreme, vreme srpskog naroda, srpske crkve, jeste svedočenje vere, Srbi svedoče na sve strane. Naša srpska pravoslavna crkva, zajedno sa drugim pravoslavnim crkvama, razgovara sa svim ljudima dobre volje. Mi moramo da govorimo o Hristu. Mi ne smemo da skrivamo Hrista. Ne smemo svoje predanje da skrivamo, ne smemo da ćutimo, Bog nam je dao sve, učinio nas je bogatim ali sobom. U suštini u biti crkve je misija i propoved evanđelja. To je pravoslavni ekumenizam o kome govori otac Justin Popović i piše i postoji knjiga njegova o pravoslavnom ekumenizmu. Vatikanski ekumenizam je nešto drugo. Ženevski ekumenizam je nešto drugo. Rimokatolici su posmatrači u Svetskom savetu crkava. Ženevski ekumenizam je protestantski. Pravoslavni razgovaraju s njima. Pravoslavni tumače teologiju, otkrivaju stvari koje su oni zaboravili jer su odstupili od predanja. I redom. Toliko o ekumenizmu. Što se kalendara tiče, ne može se ići recimo na Milankovićev kalendar ili napuštati julijanski zato što nisu sazreli uslovi za to. Iz iskustva drugih pomesnih crkava, recimo rumunske, odnosno grčke, naša jerarhija zna da bi Srbi postupili isto. Srbi bi promjenu kalendara doživjeli kao promjenu vere, mada to nije tako. znajući da je potrebno mnogo razgovora, mnogo saznanja, mnogo objašnjenja. Hijerarhija ne dira to mesto, važno mesto za sudbinu sveta i za apostolsku misiju. Znajući dakle da bi stotine hiljada Srba, pa možda i miliona, ostalo pri starom kalendaru i da bi došlo do schizme, Srpska pravoslavna crkva to stavlja ad acta. Šta bismo mogli još da dotaknemo? Mogli bismo da dotaknemo takozvanu temu novotarstva i starotarstva u Srpskoj crkvi, ali i u drugim crkvama. Pravoslavna vera je prebogata. Neiscrpne su njene riznice. 2000 godina se služi liturgija. Postoje razne vrste i tipovi svete liturgije nastajale od raznih autora, svetih episkopa. U raznim pomesnim crkvama, u raznim epohama, sve su one važne i validne i istinite. U našem vremenu služi se uobičajeno anafora svetoga Jovana Zlatostoga. Ali ne onaj njen izvorni vid, nego vid koji se formirao posljednjih vremena, recimo za posljednjih 150 do 200 godina. Služi se i Vasilijeva liturgija, ali ne u sadašnjem vidu, odnosno ne u izvornom vidu, nego malo modifikovano i redom. Uobičajila se Zlatoustova liturgija. Zašto ta liturgija? Zbog nas, hrišćana. Jakovljeva liturgija, kada se danas služi, potrebno je bar 3 sata sve izvesti, sve otpevati, sve iščitati. Na početku crkve, u prva 3 veka, dakle, hrišćani su po rečima Jovana Zlatoustoga bili zlatni, putiri su im bili drveni. U vreme samoga Zlatousta Jovana stvar se promenila, pa isti on kaže: nekad su hrišćani bili zlatni, a putiri drveni. Danas su hrišćani drveni, putiri su im zlatni. Pazite, to je 4. vek. U 4. veku već imamo posustajali hrišćani koji nisu mogli da stoje na dugoj liturgiji, da se dugo mole i redom. Osim Jakovljeve postoje drugi tipovi liturgija koji su služeni u raznim pomesnim crkvama i danas se služe. Dakle, bogatstvo pravoslavne liturgije je neiscrpivo. Neopisivo je to bogatstvo, neopisive su dubine te liturgije u svakom pogledu. Sile te liturgije su čudotvorne. Te liturgije preobražavaju, dakle, i smrtvi podižu. Ali se ustalila, kod nas Srbobar, to ustova liturgija koja je u Karlovačkoj mitropoliji dobila jednu svoju formu. Šta je ovdje suštinsko? Suštinsko je poznavati celinu stvari, a ne samo jedan sektor pa postati sektaš. Onaj koji istinu svodi samo na jedan njen deo, na jednu parcelu, na jedan sektor, u opasnosti je da postane sektaš. Sektaši su zbog toga takvi kakvim se predstavljaju, jer celinu žrtvuju jednom sektoru, jednom odseku. Naše je da se ne bojimo onoga što su nam sveti oci ostavili. Najveći jerarsi, najveći učitelji crkve su Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti.
Sva trojica imaju svoju anaforu. Vasilijeva se služi 10 puta godišnje, svetoga Grigorija Bogoslova je ostala u zapisu na karti, Zlatoustova je preovladala. Postoji Markova liturgija koja je služena u Aleksandrijskoj patrijarši. Postoji liturgija pređeosvećenih darova i reda. Dakle, ne bojati se onoga što je naše, što nam je ne samo dato, nego što nam je povereno. Tu je mudrost koju hrišćani moraju da imaju. Hrišćani koriste sve jezike. Hrišćani govore, odnosno poznaju sve filosofije, sve nauke, sva dostignuća. Hrišćani su istovremeno predanski i hrišćani su uvek moderni i savremeni. Hrišćani Duhom Svetim uvek su u sadašnjem vremenu. Smenjuju se ljudi i generacije, ali se duh ne smenjuje. Dakle, hrišćani su savremenici svakoga čoveka koji se rodi na svijetu. Hrišćanstvo je kao kvasac da ukiseli sve teško sveta. Biti hrišćaninom, a ne biti bogatim, znači biti neuspelim hrišćanom. Biti hrišćaninom, a ne biti hrabrim, nije dostojno biti takav hrišćanin. Biti hrišćanin, a ne biti ognjen u duhu, nego biti mlak i bljutav, to nije dostojno hrišćanina. Duh Sveti je taj koji ustrojava crkvu i daje darove. Zar ćemo, ne daj Bože, Duha Svetoga zbog toga koriti? Mnogi to čine ne znajući, razume se. Svodeći bogatstvo na određene sektore i na određene parcele. Mi smo hrišćani bačeni u svet kao oni koji najbolje znaju da plivaju, da rone, koji znaju druge koji se tope, dave, da izvuku i da ih spasu. Jer naš život je uzburka. Neprestane su promjene i te promjene kao talasi prete da nas potope. Zato hrišćani mora neprestano da se mole, neprestano da poste, neprestano da žive u svetim tajnama, da bi mogli da lete, da nadleću vodu, talase, blato, živo blato, živi pesak. Sve ono što zna da se pretvori, da se pretvori u gnizavce. A hrišćaninovo je da leti ka carstvu Božje. Ja bih sad sa 2-3 reči da prosto končam ovo što nisam namjerno želeo da bude neko sistematsko predavanje koje bi trajalo dugo, nego nešto što sam želeo da bude skica, da se dotakne stvari, ali ne da iscrpi, jer se podrazumeva da svi treba da znamo sve. Nemojmo se bojati nikoga i ničega osim Boga, Gospoda i greha. Nemojmo biti malodušni prema svom bogatstvu. Nemojmo biti ljudi krajnosti koji se oštravaju, ljudi tvrdoglavi kojima se ne može dokazati, makar im Zlatousti govorio ili ne znam ko od najveštijih oratora. Budimo ljudi blagi, budimo krotki, budimo ljudi pokajni, budimo ljudi široki, toploga srca, širokoga uma, budimo ljudi neustrašivi, jer je nama hrišćanima data pobjeda unapred koju mi moramo braniti i ne smemo pretvarati u poraz. Hristos je načelo vožnje. On je sve naše bitke dobio i on nas je uveo u život i uvodi kao pobjednike i moramo ostati pobjednici. Ne smemo se ničemu podvlastiti i podjarmiti. Nama je Bog dao sve u ruke i najviše, zato će najviše od nas da traži. I konačno nama pravoslavnima koji smo čuvari te soli, nemojmo se bojati liturgije, nemojmo se bojati greha u smislu da nas on parališe, pa da svaka radost vaskrsenja i življenja u nama utrne, jer eto mi smo grešni, mi smo nikakvi, mi smo prosto neupotrebljivi. Moramo čuvati svoje dostojanstvo. Ceo naš čovjek, i duševni i telesni, mora da bude jedinstven čovjek i da svedoči tajnu vere, tajnu vaskrsenja. Smrt je pobeđena. Vaskrsenjem svojim Hristos je smrt pretvorio u san, u jedan period čekanja. Svojom pobedom Hristos je Satanu pretvorio u vrapca i stavio ga u naše ruke da mu čupamo krila i vezujemo kljun. To ćete naći u jednoj od starih anafora kao izraz. Dakle, hrišćani su hramovi Duha Svetog. Presveta Trojica preko blagodati, preko sile svoje želi da živi u nama. To su zahtjevi koji se nama nalažu. A ne da budemo kao svet. Svet u lošem smislu reči. Ne svet kao tvorevina. Tvorevina Božja je zjelo dobra, savršena, vrlo dobra. Nisu ljudi pored nas zli, nego je svako podložan da čini greh i da čini zlo. Ali mi ne poistovećujemo čoveka sa njegovim delom, nego kažemo, taj čovjek je učinio to i to, a taj čovjek nije to i to. Ne stoji teza da je čovjek ubica. Čovjek je ubio, to su dve suštinski različite stvari. Čovjek nije lažov, on je slagao. Čovjek nije lopov, on je ukrao. Ako tu ne budemo činili i tu razliku činili, onda ćemo, poistovetivši čovjeka sa delom, usmrtiti čovjeka zato što je počinio to i to, umjesto da mu pružimo šansu da se ispravi. Jer svi smo mi u suštini isti. Podložni smo grešenju. Ali nije to naša suština, nego da se sjedinjujemo sa Hristom, da se prosvetljujemo Duhom Svetim, da se ne bojimo bogatstva svoje vere. Ako to budemo činili, bojali se, govorit ću nešto pred vama sa punom svešću i odgovornošću. Ko se boji svoje vere? Ko se boji bogatstva pravoslavne crkve? Taj nije dostojan da bude pravoslavni hrišćan. Jer praktično, po greškama koje čini, po stvarima koje, posljedicama koje izaziva, ispada da pravoslavnje nije za svakoga. Jer pogledajte, nisu svi pravoslavni. Jesu svi prizvani da budu pravoslavni, ali se svi ne odazivaju. A mi koji smo pravoslavni, jako smo već pravoslavni, trebalo bi mnogo, mnogo, mnogo hrabrije da držimo barijak svoje vere. Mnogo hrabrije da budemo u suprotstavljanju grehu. Mnogo širi da budemo nego što jesmo. Mnogo iskreniji nego što jesmo. Jer ima licemerstva među nama užasnog. Ima među nama zavađenih, posvađanih, iskrvljenih. Ima nas takvih da se demon od nas stidi. A mi nosimo najsvetije ime. Ime od koga nema većega na nebesima, pod nebeskim svodom, nigde ni u jednom svetu. Ime Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je potpuno oslobodio, najpre nas oslobodivši smrti. Dakle, trebalo bi da mi hrišćani činimo čudesa. Prvo i osnovno čudo je ljubav. Ono je skup svih čudesa. Kako stvari stoje i kako vreme od nas traži i glad i žeđ ljudi oko nas, ne bi trebalo niko od starijih da se krsti ukoliko ne bi dorastao dotle zaista da izađe na kraj sa svim iskušenjima. Jer u krštenju se to izbiva. Čovjek postaje Bogočovjek. Izgubljeni, usmrćeni, pomračeni, osakaćeni, obesvećeni čovjek postaje Hristos i Bogu blagodat. E to je ono što Bog nama daje i što će tražiti od nas od strašnog sudu. Zato se pomirimo, izmirimo se, nemojmo stavljati sebe u centar, nemojmo biti sebe ljubivi, jer neće biti mjesta za drugoga u našem životu. Ponovit ću misao jednog episkopa, da na strašnom sudu Hristos neće mnogo da nas propituje, ali će nas sigurno pitati za sljedeće stvari koje je on i u evanđelju izgovorio. On će nas pitati da li smo nahranili gladnog, da li smo napojili žednog, da li smo primili stranca i beskućnika i nesrećnika, da li smo posjetili bolesnoga, da li smo posjetili utešili utamničenoga, da li smo sve male ljude, takozvane male, koje smo sreli na svom životnom putu, dočekali i ispratili kako treba ili nismo. Jer se Hristos poistovećuje sa malima. Učinio si malome, učinio si Hristu. E to je ono što će da bude pretežno na strašnom sudu, a što nas još jedan put podsjeća da hrišćanstvo nije samo teorija, makar ona bila i najsavršenija, a jeste, nego je i život. Evanđelje je tu da bi nam pokazalo način življenja. Propoveda se tako kako bi trebalo živjeti. I tu pardona nema. Lagati sebe i druge ne možemo, sve se vidi, skrivati se iza prsta nije moguće. Ja svima vama blagodarim, pre svega na otvorenosti, na želji dobroj da se sastanemo, da sednemo, da zajedničimo. Blagodarim vašem rohu i našem služitelju i sabratu ocu Veljku, koji je eto maltene na početku druge godine našeg služenja imao hrabrosti i volje da se svima vama sedne i da otvori ove teme koje su u velikoj meri postale tabu teme, a u stvari su stvari neupućenosti, neobaveštenosti i neznanja, vrlo jednostavno. A treba tražiti objašnjenja i ne bojati se. Ja ne bih više, ako otac Veljko smatra da je ovo bilo dovoljno i da možemo da zaključimo naš divan u redu, ako smatra da među vama ima onih, sigurno ima, koji bi hteli da pitaju nešto, i ako bi trebalo da sad malo razgovaramo, da vi kažete svoje, da iznesete sve što vam stoji na srcu, tu smo i sada i u svaku doba vama na neumornoj usluzi, jer to je naša služba. Dakle, vrata naše episkopije su vam otvorena 24 sata. Ko želi da razgovara, ko ima potrebu, ko ima dobru volju, javiti se našim đakonima koji planiraju te naše sastanke, susrete sa ljudima. A što se episkopa tiče, on je vaša žrtva živa, nikad neće žaliti ni vremena, ni snage, biti bilo čega da vam posluži. Hvala i na mnoga ljeta.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Problemi savremenog doba, koje je održao u subotu 28. jula u porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla u selu Stopanj kod Trstenika.